Jak náročné byly dnešní testy z češtiny a matematiky v rámci přijímacích zkoušek na střední školy? Jaké vyhlídky se rýsují pro americko-iránskou mírovou dohodu několik dnů po vyhlášení příměří ve válečném střetu na Blízkém východě? A jak vzpomíná na proslulého českého polárníka Miroslava Jakeše a na společnou výpravu k severnímu pólu jeden z jeho přátel, cestovatel a dokumentarista Petr Horký? Přes 96 tisíc zájemců o studium maturitních oborů středních škol dnes zasedlo k jednotným přijímacím zkouškám. Na test z matematiky měli 70 minut, na češtinu 60 minut. Druhý termín přijímacích zkoušek je pro čtyřleté obory a nástavby vypsaný na pondělí. Zájemci o víceletá gymnázia budou zkoušky skládat příští týden v úterý a ve středu. Zda a na jakou školu se dostali, se uchazeči dozvědí 15. května. My jsme teď ve spojení s ředitelem gymnázia Jakuba Škody v Přerově a s místopředsedou asociace ředitelů gymnázií Janem Raškou. Dobrý den.
Dobrý den.
Proběhly dnešní přijímací zkoušky bez problémů, nebo máte informace o nějakých problémech a komplikacích?
Český rozhlas je velmi rychlý a musím říct, že voláme nebo telefonujeme si teďka v minutě, kdy právě skončili první žáci a učitelé teprve donáší k nám výsledky přijímaček. Takže je to velice brzo a přijímačky ještě z češtiny v mnohých případech pokračují. O žádných nějakých problémech zatím nemám informace a zatím to probíhá standardním způsobem a zatím myslím naprosto v klidu.
My se samozřejmě snažíme přinášet informace co nejdříve, tak
velmi aktuální.
Díky za to, že jste se o tom zmínil. Jestli jsem se dobře díval, vy máte aprobaci matematika, informatika. Stihl jste se třeba už podívat na ten letošní test? Koukal jste, jestli vám přijde těžší nebo lehčí než loňské testy?
Jak jsem říkal, ty přijímačky ještě probíhají, takže je spoustu věcí kolem toho, než úplně se zabývat tím, jak byly těžké, ale ptal jsem se samozřejmě kolegů, kteří zadávali matematiku a jsou aprobovaní a říkali, že se jim nezdály být přijímačky nějakým způsobem zvláštní od jiných, nejsou těžší. Ty těžké úlohy, které se tam vždycky vyskytují, tak ty byly těžké, ale v těch lehčích se jim dokonce zdály, že jsou přijímačky jednodušší než v předchozím období.
V češtině zpětnou vazbu ještě nemáte?
Samozřejmě nemůžu mít, protože ještě teprve učitelé testy přinášejí.
Dětský ombudsman Martin Beneš včera oznámil, že prověřuje pravidlo z webu společnosti Cermat, která organizuje přijímací zkoušky, podle kterého opuštění učebny znamená konec přijímací zkoušky. Takové pravidlo podle dětského ombudsmana nemá oporu ve školském zákoně ani v příslušné vyhlášce. Mělo tohle nějaký vliv na dnešní zkoušky?
U nás teda rozhodně ne. Musím k tomu akorát dodat, že samozřejmě Cermat jako takový je v podstatě servisní organizací, která nám organizuje a zprostředkovává ty přijímací zkoušky a jak zkoušky vypadají na jednotlivých školách, tak to je v dikci ředitele té školy. Což tady zároveň znamená, a na toto jsme byli upozorňováni při všech seminářích, že opravdu tady tyto věci se řeší, o kterých jsem mluvil, se řeší individuálně. U nás je to zařízeno tak, že pokud žáci z nějakého neodkladného důvodu, ten první odchod na tohle, to si všichni dovedeme uvědomit, prostě potřebují, tak tu místnost můžou opustit, všude na chodbách u tříd jsou dozory, takže objektivita je zajištěna, taky samozřejmě, pokud se třeba žák udělá špatně, tak se v té věci okamžitě jedná, nicméně ukončení zkoušky to u nás není.
Takže to není tak velký problém, jak by se mohlo zdát z té včerejší zprávy dětského ombudsmana.
Neřekl bych.
Přijímací zkoušky na střední školy, a to hlavně na gymnázia a další všeobecné obory, jsou v posledních letech velkým tématem vášnivých diskusí, hlavně v Praze a v okolí Prahy, také v Brně a v Jihomoravském kraji. Mluví se o nedostatečných kapacitách gymnázií v těchto oblastech. Jak to vypadá v tomto směru ve vašem regionu?
Tu teď otázku jsem dostal, myslím, před 2 roky. A tam jsem teda řekl, že ty vzbouřené diskuze jsou opravdu, nezlobte se, jako díky médiím, které toto vzbouřili v našem regionu a mimo Prahu v podstatě žádný problém není. V Praze je to úplně něco jiného, tam je daleko větší počet těch uchazečů, zájemců, ale myslím si, že už se to celkem stabilizovalo a žádný problém s tímto teda nevidíme.
Celkově letos skládá jednotnou přijímací zkoušku podle Cermatu 122 tisíc žáků, z toho přes 96 tisíc na čtyřleté obory. Když zůstanu u těch čtyřletých oborů, je to o 1640 uchazečů méně než v loňském roce. Má třeba i tohle efekt na to, že tak, jak říkáte, mimo Prahu okolo přijímacích zkoušek nejsou tak velké stresy?
No, ten rozdíl je minimální v celkovém tom počtu, jak jste to teď uvedl. Nemyslím, že by to mohlo mít jakýkoliv vliv, pokud mluvíte o stresu přímo při těch vlastních přijímacích zkouškách. V té přípravě se to taky nějakým způsobem neprojeví a já myslím, že tak všichni ostatní, ne možná všichni, ale v Radě asociace ředitelů gymnázií jsme probírali tady tuto problematiku ohledně přijímacích zkoušek i ohledně změn eventuálních přijímacích zkouška a v podstatě jsou všichni spokojeni s tím, že se tento systém usadil a už ho zvládají jak rodiče, tak školy a je to velice bezproblémové, takže jsme s tím spokojeni.
Vláda Andreje Babiše má v programovém prohlášení slib, že změní systém přijímacího řízení na střední školy a to tak, aby si rodiče a žáci vybírali konkrétní školu až se znalostí výsledků státní části přijímací zkoušky. Tedy když to zjednoduším, mělo by se prohodit to, že nejdříve by se skládaly přijímačky, teprve potom by se dávaly přihlášky na jednotlivé školy. Z vašeho pohledu je rozumné to tímto způsobem změnit?
Tady zase vzpomenu poslední jednání Rady asociace ředitelů gymnázií, kdy jsme se touto problematikou zabývali. Nedávno jsme byli u pana ministra a také jsme to řešili a nějaký velký smysl se nám nezdá v této věci být. Žádné podstatné výsledky zlepšení by to nepřineslo. Musím zase vzpomenout to, co jsem říkal před chvilkou. S tím průběhem přijímacích zkoušek jsme spokojeni. Navíc tady k tomu, co jste řekl tady tomu předsunutí, tak je tam několik teda bodů, kterých se bojíme a to je i to, že pokud by ty přijímačky byly už někdy v lednu, tak ti žáci konkrétně hlavně v 9. třídách se před těma přijímačkama chystají opravdu intenzivně na tu matematiku a jazyk český a vykonání těch přijímaček by skončilo jakékoliv jejich úsilí pro práci a musím říct, že nejen učitelé, ale i ti žáci by v tom druhém pololetí toho posledního ročníku základní školy v podstatě nedělali nic. Jejich motivace k výuce by padla a kdyby přišli potom na ty střední školy, tak v podstatě přijdou žáci, kteří půl roku se pořádně neučili. Říkám to teda upřímně, jak si to myslím, ale myslím, že dalek pravdy nejsem.
To znamená, že jako asociace ředitelů gymnázií se budete snažit přesvědčit vládu, aby tenhle slib v programovém prohlášení nesplnila?
Já myslím, že velkého přesvědčování nebude potřeba, protože jsme to projednávali s panem ministrem a říkal, že je to v diskuzi, musíme okomentovat a některé ty body mohu vysvětlit a v případě, že teda to nezhledá nějakým příliš podstatným, tak si myslím, že k tomu vláda nepřistoupí.
Vy už jste mluvil o tom, že na přijímací zkoušky se samozřejmě mnoho žáků pečlivě připravuje. Každoročně se řeší to, že mnoho rodičů platí svým dětem i speciální kurzy. Kritici tvrdí, že to znevýhodňuje děti z chudších domácností. Vidíte to stejně?
Nevidím to stejně, musím říct bohužel. Pokud ti žáci jsou ochotní chodit na kurzy k přípravě tady těch na ty zkoušky, tak je to podle mě jenom k dobru a každá chvíle, kterou věnují tomu učení navíc, je určitě dobrá. To, že se připravují speciálně na ty přijímačky, no, v tom nevidím v podstatě nic špatného. U nás na škole to funguje už opravdu řadu let a vidím, že ostatní školy se k tomu přidávají. Rozhodně motivace těch škol není v nějakém finančním zisku. Ty děcka, když sem chodí na ty kurzy, tak ztratí jakousi velikou obavu z toho nových prostor, seznámí se s tím způsobem vyplňování, mají vůči učitelům dotazy v některých oblastech, které třeba nechápou z předchozího studia. A já myslím, že je to takový jako příjemnější ta atmosféra před těma přijímacíma zkouškama, takže já v tím problém rozhodně nevidím.
Místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií, ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově, Jan Raška byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Taky děkuju, nashledanou.
Do pákistánského Islamábádu dorazila ve čtvrtek večer iránská delegace vedená ministrem zahraničí Abbasem Araghčím a předsedou parlamentu Mohammadem Bakerem Kalibáfem, aby se v sobotu sešli s americkými vyjednavači, tedy s viceprezidentem J.D. Vencem, zvláštním vyslancem Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a také prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem. Jednat mají o návrzích mírové dohody, která by měla ukončit americko-izraelskou válečnou operaci proti Iránu. Podle Donalda Trumpa ovšem Teherán už teď teď porušuje dohodnuté dvoutýdenní příměří, když stále neumožňuje volný průjezd ropných tankerů přes Hormuzský průliv. Situaci komplikuje i tvrzení Izraele, že jeho vojenská operace proti spojenci Iránu v Libanonu hnutí Hezbalah není součástí dohody o klidu zbraní. Naším hostem je profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií na Pražské metropolitní univerzitě. Dobrý den.
Dobrý den.
Izraelské síly ve středu podnikly nejintenzivnější útoky na cíle v Libanonu od začátku války. Podle tamních informací si vyžádali stovky životů. Netanyahuova vláda chce ale co nejdříve jednat s libanonským vedením o odzbrojení Hezbaláhu a míru mezi oběma zeměmi. Jak významný posun by tohle mohlo znamenat v rámci celkového urovnání toho současného válečného střetu?
Krátkodobě se domnívám, že příliš velká změna by to alespoň podle těch dostupných vyjádření z izraelské strany nebyla, protože představa izraelského ministerského předsedy je, že budou pokračovat boje a během nich se bude jednat. A to znamená, není toto příměří, které by alespoň tedy dle zprostředkovatele, což je Pákistán, ale vypadá to i Spojených států amerických a chápání Iránu toho příměří se mělo dotýkat i Libanonu. Takže z hlediska, řekněme, toho propojení, napojení Iránu na svoje spojence, což je Hezbollah. Příměří, které by mělo platit mezi Spojenými státy a Iránem, by se mělo stahovat dle všeho i na ten Libanon, což ale izraelská vláda tedy zatím odmítá.
Před chvílí BBC přinesla zprávu, že Irán dal včera najevo, že účast iránských zástupců na tom očekávaném jednání závisí právě i na dodržování příměří v Libanonu. Může tohle přimět Izrael, aby ukončil nebo přerušil ty útoky?
Z mého pohledu bude klíčový postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je asi tím jediným, kdo může mít nějaký významný vliv na to, co izraelský ministerský předseda bude nebo nebude ochoten dělat. I pokud by byl ten tlak ze strany Spojených států, což stále je s otazníkem, ale čekal bych, že právě vzhledem k těm rozhovorům dříve nebo později se americký prezident bude muset nějak vyjádřit, je otazníkem, do jaké míry izraelský ministerský předseda bude chtít svoje akce Libanonu korigovat, anebo nebude. I vzhledem k tomu, že v Izraeli musí proběhnout během 6 měsíců volby a izraelský ministerský předseda se dlouhodobě snaží napravit reputaci po útocích Hamásu před několika lety a obnovit svoji kredibilitu, co by pan bezpečnost a je otázka, zda řekněme v současné době by mu to zastavení bojů bez toho, aniž by dosáhl cíle, který deklaruje jako odzbrojení, ne-li zničení Hezbollah, jiné proxy skupiny Iránu bylo pro něj akceptovatelné. Plus dlouhodobý problém je pak ještě i to, že ve vládě není sám a spoléhá na podporu ze strany poměrně extremistických stran, které také pravděpodobně nebudou příliš nakloněny předčasnému z jejich pohledu příměří. Takže z mého pohledu klíčový bude tlak Spojených států, ale může dojít k něčemu, co mnozí analytici varovali, a to je, že dříve nebo později se zájmy Izraele a Spojených států amerických v tom širším regionálním kontextu a konflikt s Iránem a jeho proxy aktéry mohou rozcházet.
Co napovídají události a zprávy z posledních hodin o vyhlídkách mírového urovnání, o vyhlídkách na dohodu mezi americkými a iránskými vyjednavači a co očekáváte, že bude tím hlavním nejspornějším bodem?
Sporné je tam zatím z mého pohledu skoro úplně všechno, to znamená ohledně těch bodů, o kterých se má jednat a na základě kterých zatím tedy to dočasné příměří alespoň mezi Iránem a Spojenými státy by mělo fungovat. Jak se obě dvě strany se zatím nezhodly na tom, co vlastně tedy těch 10 bodů je nebo není. Z toho, co alespoň zatím bylo spíše zveřejněno, jsou to značně maximalistické požadavky ze strany Iránu, včetně třeba stažení amerických sil se nákladem, které v tom regionu mají kompenzace, plus samozřejmě ta otázka, která asi krátkodobě bude úplně klíčová, kromě pokračování bojů v Libanonu, a to je otevření Hormuzského průlivu. Druhá věc potom, která podle mého bude klíčová v té střednědobé, řekněme, v řádu týdnů nebo měsíců, i pokud se něco dohodne, je, jak budou jakékoliv podmínky té dohody nebo příměří verifikovat. zachovány. To znamená, co znamená závažné porušení, zda třeba to, co vidíme nyní, ať už se to týká Libanonu, nebo ne úplně, pokud to tak vůbec můžeme nazvat, otevření Hormuzského průlivu, které se zdaleka neblíží tomu, jak to bylo před těmi americko-izraelskými útoky. A i pokud to bude nějak vyhodnoceno, tak jaké budou kroky, pokud tedy bude vyhodnocena, že jedna či druhá strana to příměří závažně porušuje. Takže jak o tom, co se bude jednat, tak co by se verifikovalo, jsou velmi problematické body.
Rozumím. Díky za odpovědi vedoucí Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze Oldřich Bureš. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Jeden z nejznámějších českých polárníků Miroslav Jakeš zemřel při výpravě na Špicberkách. Jeho tělo našli záchranáři po 4 dnech pátrání ve čtvrtek ve 20-metrové hloubce ledovcové trhliny. Miroslav Jakeš oslavil před 2 týdny 75. narozeniny. Na Špicberkách byl na solo výpravě. Na svém kontě měl řadu mimořádných expedic. V květnu roku 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a od té doby tam byl asi 20krát. Na svou první cestu na severní pól před 3 lety vzpomínal také rozhovoru s cestovatelem Petrem Horkým. Mimo jiné poukázal na to, že se při výpravě mohl spolehnout a mohl využít tehdy unikátní přístroj na měření GPS.
Geodetickou GPSku jsem měl na severním pólu, ale myslím, že jsem s ním nevyměřoval, protože tam byli už kluci, nebo už ty výpravě, že měli tu GPSku. No a my jsme teda opravdu šli potom ke konci a ten pól jsme jako změřili, no. Tak jsme tam na tom pólu skutečně jako byli. I když musím říct, že snad ještě v té době tam byla nějaká chyba kvůli teroristům. No. Ale v 96. se tam byl znovu, takže já jsem na tom pólu stál možná jako první přesně.
Tolik Miroslav Jakeš v rozhovoru s cestovatelem, režisérem a dokumentaristou Petrem Horkým, kterého teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím taky.
Vy jste absolvoval společnou expedici s Miroslavem Jakešem na severní pól. Jak na tuhle výpravu a na Miroslava Jakeše, co by vůdce, vzpomínáte?
No, Mirek Jakeš byl můj polárnický učitel a z legrace jsem mu vždycky říkával, že on z polárnického embrya jménem Petr Horký udělal polárníka jménem Petr Horký. A až postupem let se ještě změnilo to moje vzpomínání na něj v tom slova smyslu, že když jsem pak třeba šel s britskými vojáky ze speciálních jednotek přes Grónsko a viděl jsem, jak ti vojáci se ode mě učí polárnické dovednosti, které jsem já uměl od Mirka Jakeše, tak jsem byl schopen docenit, jak unikátní a špičkové bylo to jeho vlastně, jestli tak můžu říct, polárnické know-how, které jsem měl možnost se od něho naučit.
V čem byl tak specifický?
Totální samorost. Solista, samorost, osobitý chlap, který si na všechno přicházel vlastním fungováním metodou pokus-omyl. Tím pádem někdy třeba dělal věci, které pro takové tradiční lidi, kteří se učí z příruček, byly jako překvapivé nebo nepochopitelné, ale on si je vždycky doladil, dotáhl do konce a udělal si z nich prostě efektivní součást svých polárnických dovedností.
Miroslav Jakeš zažil ve svém životě dramatické chvíle, třeba v roce 1986, kdy jako prvníček vystoupil v zimě solově na nejvyšší horu Jižní Ameriky. Při sestupu potom málem zahynul, omrznul, přišel o prsty na nohou. Vyprávěl o takových dramatických situacích?
Jo, my jsme se o tom spolu bavili, jsme spolu natočili řadu rozhovorů na tohle téma. A ten jeho výstup a sestup z Aconcagua, to je jako naprosto úžasný příběh, jednak z hlediska toho dobrodružného a outdoorového. Z druhé stránky věci, ono to i úžasným způsobem ilustruje obdivuhodný vztah, jaký spolu měli manžele Jakešovi. A teď s velikou úctou a soustrastí posílám pozdrav jeho manželce a dalším pozůstalým, protože Mirek Jakeš, když sestupoval z té Aconcagua, tak kvůli těm zraněním nestihl svatbu. A vlastně musel vysvětlovat, že přijede později a bylo krásný, že jeho nastávající manželka na něj počkala a že teď na podruhé už ta svatba byla platná. A Mirkův život si myslím, že celý obsahuje na jedné straně obrovské výkony a na druhé straně spoustu jako krásně až úsměvných příhod, které tím svým dobrodružným koukáním na svět prostě generoval.
Co především táhlo Miroslava Jakeše do polárních arktických krajin vlastně i v 75?
To je samozřejmě otázka na něj, že já o tom můžu jenom spekulovat podle toho, co jsem s ním zažil, co jsme spolu putovali, jak jsme si povídali. Já si myslím, že v polárním prostředí byl šťastný, že to bylo prostředí, které ho jednak vystavovalo nějaké nutnosti neustále být pozorný, fit, v kondici mentální i tělesné, a taky, že tam cítil obrovskou svobodu. A to jsou nějaké věci, které jsem se od něho buď naučil, nebo které jsem s ním sdílel. A říkám si, je to takový jako trošku možná paradox, ale že on vlastně nádherným způsobem nám všem vzkazuje, co to znamená takové to tolikrát skloňované moderní slovo longevity. Jako v 75 letech, kolik lidí má kondici tělesnou i duševní, aby dokázali vyrazit solo na polární výpravu a tam naprosto perfektně a s jistotou fungovat. O Mirka jsem v 75 vůbec neměl strach. Myslím si, že to byl spíš osud, který ho potkal.
Polárník, režisér, dokumentarista Petr Horký, díky moc za rozhovor, za vzpomínky. Naslyšenou.
Děkuju a krásný den.